Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad, muzički velikani. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Emisiju započinjemo fantazijom za harfu opus 35 u C molu Luisa Špora iz 1807. Ovaj žičani instrument, pored toga što pleni već svojom pojavom, proizvodi i anđeoske zvuke koji kod slušalaca bude najnežnija osjećanja. Na njemu su žice razapete vertikalno u velikom trostranom okviru koji je sastavljen od uspravnog stuba, učvršćenog na postolju, ukoso postavljenog širokog rezonatora i karakterističnog izvijenog vrata na gornjoj strani instrumenta. U postolju se nalazi sedam pedala koji preko poluga raspoređenih na stubu deluju na mehanizam pokretnih točkića, smešten na vratu, jer na taj način skraćuju, produžavaju i preštimavaju žice. U skladu s tim, navedena pedalna ili velika harfa, kao instrument sa svojih 46 do 48 žica, posle orgulja i klavira zahvata najveći tonski opseg koji je sazdan od 6,5 oktava od kontra ces do F4. Prilikom sviranja ona se sa svojom visinom od oko 180 cm oslanja na postolje, desno rame i koleno svirača. Naštimovana je u ces duru, a notira se u dvostrukom linijskom sistemu s violinskim i bas ključem, isto kao i klavir. U gornjem registru se nalaze žice izrađene od najlona nasuprot onim u basu koje su obmotane čeličnim koncem. One koje daju ton ces obojene su crvenom bojom, dok su plavom označene one što proizvode ton fes. U narednim minutima slušat ćete solistkinju Susan MacDonald u izvođenju fantazije za harfu u C molu Luisa Špora.
Thank you.
Bila je to Fantazija za harfu, opus 35 u C molu Luisa Špora u izvođenju Susan MacDonald. Ova kompozicija nastala u Goti, gde Šporova supruga Doret pohađala časove harfe kod dvorskog muzičara Johana Bakofena. Na koncertnim turnejama ona nije samo izvodila kompozicije svog muža za ovaj instrument, već i dela svog učitelja. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Muzički velikani na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete prvi stav Maestoso, koncerta za gitaru i orkestar opus 36 u A duru Maura Giulianija iz 1812. Ovaj italijanski gitarista, violončelista, solo pevač i kompozitor, rođen u malom mestu nadomak Barija, bio je jedan od najpopularnijih virtuoza i autora na prelasku iz 18. u 19. vek. Ako se uzme u obzir podatak da se u to doba instrumentalnoj muzici u Italiji poklanjalo vrlo malo prostora, nasuprot ogromnom interesovanju njene javnosti za operom, Giuliani je bio primoran da profesionalni angažman potraži van granica svoje domovine. Kada se preselio u Beč, postao je jedan od vodećih solista na tada novom modelu gitare sa šest žica. Svoje komade je veoma uspešno izvodio i promovisao na koncertima u ovoj prestonici jer su oni nastajali u trenutku kada je literature za gitaru i dalje bilo relativno malo. Ti pionirski opusi bili su prevashodno namenjeni muzičarima amaterima koji su ovaj instrument isključivo koristili za kućno, odnosno kamerno muziciranje. Pred vama su sada solista Pepe Romero, Ensemble St. Martin in the Fields, dirigent Sir Neville Mariner i prvi stav koncerta za gitaru i orkestar opus 36 u A duru Maura Giulianija.
Thank you.
Slušali ste prvi stav koncerta za gitaru i orkestar opus 36 u A-duru Maura Giulianija u izvođenju soliste Pepea Romera i ansambla St. Martin in the Fields predvođenog dirigentom Sir Nevilleom Marinerom. Giuliani je tokom boravka u Beču održavao kontakte s Moscheles-om, Sporom, Hummelom i Beethovenom, na čijoj je premijeri sedme simfonije svirao timpane. Ovo su talasi prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Muzički velikani slušat ćete prvi stav Allegro maestoso, koncertina za trombon i orkestar opus 4 u S-duru Ferdinanda Davida iz 1838. Ovaj nemački kompozitor i violinista, rođen u jevrejskoj porodici, došao je na svet pod krovom iste kuće u Hamburgu u kojoj se godinu dana ranije rodio Felix Mendelssohn. Njih dvojica su tokom godina uspešnih karijera postali bliski saradnici i prijatelji, s obzirom na to da su im se putevi nekoliko puta ukrstili. Najpre Mendelssohn, kao dirigent Kraljevskog orkestra Gewandhausa u Leipzigu, ponudio Ferdinandu Davidu mesto koncertmajstora u ovom renomiranom ansamblu. Potom se David pojavio u ulozi Mendelssohnovog stručnog konsultanta pri ažuriranju solo partija za koncert za violinu i orkestar u E-molu, na čijem se premijernom izvođenju pojavio kao solista. Kada je postao jedan od respektabilnijih virtuoza, nastupio je i sa Klarom Schumann u izvođenju violinske sonate njenog supruga Roberta. Pred vama su sada solista Christian Lindberg, bamberški simfoničari, dirigent Leif Segerstam i prvi stav koncertina za trombon i orkestar opus 4 u S-duru Ferdinanda Davida. Bio je to prvi stav Končertina za trombon i orkestar opus 4 u S-duru Ferdinanda Davida u izvođenju soliste Kristijana Lindberga i bamberških simfoničara pod vodstvom dirigenta Leifa Segerstama. U 50-ak opusa Ferdinanda Davida nalaze se i po jedna simfonija i opera koje, nažalost, nisu ostale sačuvane. Pored Končertina za fagot i klarinet, objavio je i 5 violinskih koncerata, gudački sekstet i mnoštvo solo pesama. U posljednjem segmentu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete uvertiru Kokni In London Town, u gradu Londonu, opus 40 Edvarda Elgara, nastalo tokom 1900. i 1901. Ovu živopisnu orkestarsku kompoziciju muzikolozi opisuju kao svojevrsni muzički portret britanske prestonice, jer tonovima uverljivo dočarava ambijent iz perioda vladavine kralja Edvarda. Izraz kokni, u prevodu zemlja Dembelija, tadašnji moralisti su koristili kao metaforu za proždrljivost i pijanstvo, jer su stanovnike istočnog i južnog dela Londona želeli da proglase besposličarima i bon vivanima. Aludirajući na takozvanu zemlju izobilja, udobnosti i lakoće življenja, govorili su i to da koritom njihovih reka zapravo teče vino crveno i prolazi tik pored kuća koje su nalik kolačima od ječma i šećera. Na premijernom izvođenju ovog krepkog zvučnog pejzaža, lišenog svih mogućih vulgarnosti, i u kojem uočavamo najrazličitije scene u opisivanju panorame i užurbanosti jednog velikog grada kao što je London, njen autor Edward Elgar se pojavio u ulozi dirigenta. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta, utorkom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete Londonski filharmonijski orkestar predvođen dirigentom Danielom Barenboimom. Thank you.
Thank you. Thank you.